esan nahi dut, bueno, sortzea hortik dator, ez? Jolasetik dator, bueno, jolasetik eta inspiraziotik eta bueno, teknika baten adibidez, ba denbora askuan izandako teknika baten, ba erabilera batengatik, baino askatasunetik hortik dator artea, ez? Neretzako
badu jolasetik zure sormen munduak. Idoia Izkorreta, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Badu jolasetik.
Bai, noski, marrazte azkenean, ba, ondo pasatzea da, ez, pixka bat.
Eta askatasunetik badu?
Ba, batzutan erdi-terdi. Asko zigitzen zarenean, ba, askatasun osoaz etzara ari lanean, ez? Baino, bueno, gehienetan bai, ez, azkenean zure buruan dauden gauzak eta marrazten dituzu, eta alde neurrian, ba, libreki egiten gauzak, ez?
Ulertuko dut hortatik zu oso exigentea zarela.
Pixka bat.
Eta horrek sufriarazten dizula.
Batzuetan, bai.
Hasi aurretik edo bukatu ondoren? Edo tartean?
Tartean, ez? Ba, igual hasieran ideia daukazunean eta horrela, ba, lasai zabiltza. Ba, bozetok egiten eta hori. Eta gero jazte zanean gauza konkretatzen eta igual detaietan sartzen, ba, ez egiten zara, ez? Ba, ondo egitea, ba, polita gelditzea, orduan hori da, ez? Saia pixka bat.
Behar bada exigentzia maila horrengatik, bere erakusketak, gaur egun zabalik duen erakusketak, galdera du, eta ez erantzuna, bere izenburuan. Kuadroi begira jarri eta pertsonak ala animaliak galdetzen dugu. Ekain galerian ditu erakusgai Donostian, marrazketa eta margolaritza pasio aitortzen dituen artista honek bere lanak. Diseinuak, marrazkiak edo margoak burtzerakoan, koloreen argiek eta marrazkien marrek inspiratzen dutela esaten duen artista honek. Eta apirilaren 5 arte, pertsonak ala animaliak. Pertsonak ala animaliak.
Ba, marrazki hauek dire animalien erretratuak. Eta erretratu hauek daukate, ba, nortasun berezi bat, ez? Animali bakoitzak dauka bere nortasuna. Eta egin detena da, pixka bat, animaliak gure mundura hurbildu. Zeren...
Gizakion mundura.
Bai, hori da, gizakion mundura. Mundu honetan denok gaude bizitzen, animaliak eta pertsonak. Eta askotan astuta dauzkagu, ez, animaliak. Eta bueno, egin ditu dana da, ba, garrantzia eman animaliei, ba, beraien erretratuak eginez.
Zenbat egin dituzu?
14 dira, guztira. Dire... 14 marrazki haundiak eta besteak txikiak. Gehienak txikiak dira.
Haundi txiki zen aurritan gabiltza.
Bai, ba, ber, haundiak dira 50 bider 75 zentimetrokoak, gutxi gora bera, eta txikiak dira 30 bider 45 edo gorla gutxi gora bera.
Erakutsiko dizkiguzu?
Erakutsi?
Bai.
Bai.
Ikus ditzagun irratiz. Nolakoak dira?
Bueno, ba, oso koloretsuak dira, marra asko daukatenak, ba, batzuk farra egiten dizute, eta beste batzuk, ba, igual pentsatzen jartzen zaituzte, ez? Gero, ba, ez dakit, nolakoak diren gehiago, ba, daude jantzita pertsonak bezala, ez?
Adibidez, sartu talenda bizikoa, galerian zein ikusiko dugu, nork egingo dugu ongi etorria?
Leopardo elegante batek.
Leopardo elegantea.
Bai, emakumea da, leopardo hau. Emea.
Emea.
Hori da. Barkatu.
No, emakumea zure kasuan.
Bai.
Kasi.
Da, emea bat, hola, oso elegante jantzita eta aurrez begiratzen duena. Eta jarraituz erakusketan, ba, panda margolari bat daukagu. Eta
margolaria da ofizioz, bera,
bai.
Panda.
Eta gero, ba, daude, ba, Euskal Herrian ikusten ditugun animali asko, ba, adibidez, txerria, astoa, erbia, azeri bat ere, bai, otxoa.
Txerria nolakoa da?
Txerria, ba... ez dut esan nahi asko, bestela,
gero... Ez da komeni.
Bai, hori da.
Gehiegi esatea. Sorpresa,
bai, dire,
kentzen diolako.
Sorpresa pixka bat, ez? Ematea hobeto. Erretratuak dira, orduan, denak daude, ba, aurrera begira, kamarari begira bezala, eta bakoitzak dauka ofizio bat edo pertsonalitate bat, ez? Erretratuan ikusten da garbi. Eta, bueno, ba, mundu guztiari zuzenduta dago.
Ez augarriak alera ideia, kuriosi ide bat, ez augarriak nola erantzi dizkiezu? Bakoitzak zuri esaten dizunaren arabera, ustei dagokionaren arabera, alderantziz askotan usteak austera jo duzu apropos, animalien ezagutzaren arabera.
Bai, ba, batzuek estudio txiki bat egin detez, ba, animaliak zertarako ibili ditugun baserrietan, ba, bere nortasuna nolakoa den nora, ze jarrera daukan ez, animaliak, eta horrek inspiratu nahu, ba, erretratu egiteko, eta beste batzuetan ba, bere itxurakin bakarrik ez. Ze itxura daukan bere aurpegiak edo bere azalak, ba, horrek pista bat eman dit, ba, nolako erretratu egin.
Zein duzu kutxunena?
Ba, egia esateko ez daukat bat gehien gustatzen zaidana. Denak nahiko gustatzen zaizkit, ez? Ez dakit. Bakoitzak dauka bere xarmanik esango nuke. Bai.
Eta etxean zenukan zoologiko guztia eta ikulu guztia jarri duzu edo geratu zaizkizu oraindik etxean?
Bueno,
kaiolatan.
Ba, bi egin ditunak etzitzai dira oso ondo atera edo etxean dauzkat. Eta gehiago egiteko asmoarekin ere bai noski, ze animaliak pila bat daude egiteko. Orduan gai hau gustatzen zait eta jungo naiz puliki puliki gehiago egiten. Beste proiektuen artean noski, baino iruditzen zait, ba bueno, obra polita badela, ez? Animalien erretratuak egitea.
Eta behin abiatuta, zara, jarraitzea gogoko duen artista horietako bat. Alegia, serie bat hasi eta...
Bai.
Eta, bueno, ematen dizun bitartean.
Bai, hori da. Eta, bueno, ba, nekatzen zarenean utzi dezakezu pixka bat hor alde batean, baino igual denbora pasatzen denean, ba, berriro hartu dezakezu, ez? Zaskenean ere igual askazu buruan gauza gehiago egiteko, eta, bueno, ona da ere bi edo hiru gauz ikutzea, ba, momentu berdinean edo denbora berdinean, ez? Bueno, gero komentatu nahiko nuke, erakusketa honetan ere, egongo direla aurrentzako eta gurasoentzako bi aktibitate, hilabete honetan, izango dira larunbatak 14 eta larunbatak 28an. Larunbatak 14ean, izango da aurrentzako ba, ipuin kontaketa bat, animaliei buruzko ipuiak izango dira, han galerian bertan, eta bueno, jarleku guztiak bete arte ba, librea da, sarrera.
Ez dituzu zu kontatuko ipuinak ala ere.
Ez,
zu marrazkiz kontatzen duzu.
Hori da, hortarako apaxi kontalaria etorriko zaigu, eta, bueno, ni ere han bertan egongo naiz, baino, bueno, ipui mundura pixka bat urbiltzeko, ez, animaliekin. Eta beste larun batean, 28an, egingo deguna da sormen marrazki tailerra. Hau nik egingo dut, aurrentzako zuzenduta, gurasoentzako ere bai, eta tailer honetan parte hartzeko izen eman behar da telefonoz galerira deituta. Hiru urtetikan aurrerako aurra guztientzako da, eh? Osea, 10 urtekoak, 11akoak nahi dutenak etorri daitezke. Eta bueno, helburua pixka bada ba aurrek duten kreatibitatea eta espresibitatea ba marrazkiain bitartez lantzea eta ondo pasatzea, pixka bat ikastea eta zerbait berria ere ikustean, ez? Erakusketan.
Gogoan duzu marraztu zenuen lehendabiziko animalia? Txikitan, esan nahi dut.
Ah, ez dakit. Ez dakit. Baina nik uste denak txakurrak atuat, ez? Ola egiten ditugula zaudenian hor. Zeo zer egiten, ba, nik hor bat egin jartzen esenean zer egingo deguta, beti katu bat atzen zait edo txakurra, ez? Animali pues, arrunta do, inguruan ikusten ditugunak. Eta...
Ontara iritsi bazara, seinale, oso garbi, zuk eten eukale izeba bat, esan zizun egun batean, aize ate polita zure ustez katua pintatu zenuenean.
Ba, ez nazo horatzen,
eh? Alderantziz, esango zizuten idoia, aize polita atera zaizuna atea. Ez?
Hombre, bai badaukatela oro imona oso ona, bizita osoan ba, inguruko jendeak lagunek eta familikoek beti apreziatu dute egin duten lana, eta marrastu beti marrasten aritzen nintzen, eta gustatzen zitzaiela, ez, egiten nuena, eta beti animatu izan naute, ba, aurrera jarretzeko honekin. Eta, bueno, ba, hortan nabilez, ba, lehen hobi ba bezala neukan, baina puliki-puliki, ba, nire ofizioa
bihurtzen
ari da, puliki-puliki hori da.
Eta umeekin hartu eman ere, baduzu, ez? Aritzen zara...
Bai, bai, egin izan ditut aurrentzako tailerrak, ba, udaran eta horrela egin ditu pare bat kanpoan aire librean, eta oso gustora egia esan. Ba.
Zuk ze esaten diezu zure pintore txikiei?
Ba, zer gustatuko litzaioke marrastea? Zer marrastu nahi duzu orain? Eta nik laguntzen diet, ba, buruan daukatena edo hori paperean jartzen, ez? Eta saiatzen naiz ere, ba, ez... limiteak ez jartzen, ez? Ba, zer nahi duzu egin, ba, katu bat, adibidez, katu bat betaurrekoekin, ba, bagoazen egita katu bat betaurrekoekin, ez? Eta gero ere bai, bueno, ba, exigentziak eta baldima dira, ba, ere bai, ba, neurriak, eta ba, nik ere nola, ikasi nuen bezala txikitati, ba, pixka bat, ez? Eskolako handereinuekin, eta ba, nola hartu neurriak eta hori, pues, ere bai, erakusten dut. Baino, lehenengo gauza niretzako da, ez presionatzea aurrei. Osea, ustea nahi dutena egiten eta laguntza eskatzen dutenean orduan laguntzea, ez? Eta ondo egiten duten horreri ba, begia jartzea eta ez dakit, indarra ematea, ez? Ondo egiten duten horreri edo gustokoa duten gauza bateri.
Marrazten ala margotzen jartzen dituzu?
Bueno, ba, batzuetan arkatza batekin bakarrik, ba benga, goazen esarai marrastea, zer egingo dugu, eta beste batzuetan ba kolortako margoak ondoan jarri eta nahi dutena, ez? Eta bueno, ba askotan ere adibidez familian badituta aurrak txikiak eta igual nago zerbait margotzeni eta aurrengunean tortze zaitillo ba eta beharea saiatzen da egiten, ba ez dakit, ba balea bat baldimanago egiten, ba beare bale batekin hasten da edo eta hori oso polita iritzen zait, ez? Bueno, ba edukitzea ba, sentitzea pertsona bat agian garrantzitsua edo modeloa bezala norbaitentzako ba, gustatzen zaielako, ez? Ondo egiten duzula gauza bat eta bueno, ba, saiatzen dira hortikan, ez? Ba, pixkat imitatzen edo...
Antzemate aldiezu, barkatu, erraz antzemate aldiezu, honek egingo du zerbait edo hau alferrik ari da saiatzen?
Bai, a ber, normalean antzematen da aurrak oso gustua duenean marrazkiak egitea eta beste batzuetan ba bueno ba denbora pasatzen bakarrikari baldima da eta aspertzen da segituan edo ere bai da segun eta zenbat urte dituen aurrak ere, ez? Osea, aur txikiek ezin dute denbora askoz gauza bat egiten, osea, gauza bat egiten ezin dute pasa denbora asko. Eta bat handiagoak ba bai. Eta, bueno, nekatzen denean, pues, nahikoa dugu gaur, ba, listo, ez? Ba, hemen bukatzen da marrazkia, ez? Osea, niretzako, batez ere txikia dienean, ez? Osea, hobeto da gauza batekin utzi, eta zer nahi duzu egin, oan beste gauza bat, ba, bale, ba, ez gehiagia.
Eta zuk aldizen bat ordu pasatzen ditzake, pintatzen, marrazten?
Hombre, ba, libre baldimanago egun guztiago naiteke marrazten, ba, lana bat baldin badaukat gainea eta jarraitu berdet, bukatu berdet, beste gauza bat hasi berdet, bueno, ba, goiz eta arratsalde egon naiteke, ez? Gertatzen da, ba, bueno, momentu batzutan ezin duzu egon guztia horretan, ba, beste gauza daude bizitzan ere egiteko, ez? Ba, nire kasuan, ba, bi urteko aur badaukat eta batzuetan, ba, utzi berdet berekin egoteko eta etxeko gauzak egiteko ere bai, baina, bueno,
Baina bestela geratzen den denbora guztia. Bueno, bi urteko umearekin ez da asko geratuko.
ez, baina bueno, zaintzen diate amonek eta pixka bat.
Laguntzen dizute.
Bai.
Ikasketak diseinu grafikotek egintzen dituen. Mhm. Zergatik?
Beno, ba, gehientxuei pasatu zaigun bezala, ba, institutua egiten duzunean eta kou egiten duzunean, eta horrela, ba, ze unibertsitatea joan eta ze ikasi nahi duzun, eta oso zaila izaten da bat aukeratzea, ez? Ematen du ofizio bat ikasi berduzula eta horretaz lan egin berduzula bizitza osoa. Eta gaur egun ikusten ari gara hori ez dela horrela. Eta nei momentu horretan, ba, bueno, Bellas Artes egin nahi nuen, ba, pintura ikasi nahi nuen, baina momentu horretan eduki nuen, nola esaten da, aholkuak eta ba, izan duziran etzela oso komenigarria Bellas Artes egitea. Ez zeukala...
Artistak goze ziltzen zirela.
Bai, hori da. Eta ni ere gazteagoan itzen, eta orduan, ba, bueno, esaten duzu, bale, bas orduan zer ikasiko dut, eta pixka bat ikusi nuen ere ingurunuan ze gauza zeuden, eta diseño grafikoko eskola batera joan itzen, pixka begiratu nuen zertzan, eta gustatu zitzaidan. Bertan ere egiten zan marrazkia, eta, bueno, bat zeukan ere marrazkiak, ba, diseño grafikoan bere tartetxoa ere, ez? Eta horrela aukeratu nuen, diseño grafiko
eta horretan egin izan duzu lan?
Bai, egondu naiz 10 urtez publizitate agentzietan lanetan, diseinatzaile grafiko bezala, eta orain dela urte batzutetik onera, ba, nire kabuz hasi naiz lanean, diseinatzaile grafiko bezala eta ilustratzaile bezala.
Ze marrak bereizten ditu artista eta diseinatzaile grafikoa? Bada marrarik?
Beno, nik esango nuke klase askotakoa daudela, bai diseinatzaile grafikoak eta artistak, ez? Osea, badaude diseinatzaile grafikoak dena ordenagailuz egiten dutenak, beste batzuk badira ba eskuz ere margotzen dutenak ba ni bezala eta nahastu egiten dute bizka bi gauzak. Eta bueno, ba marra, osea, gauza ezberdina dira noski, baino nahastu ere egin daitezkela, ez?
Ez dela marra hain argia, ez? Zezu artista zara.
Beno, zuk esaten badezu.
Zuk esaten nahi dut.
Artista baino, bueno, margolaria esango nuke, ez? Bai, margolaria naiz, zeren beti margotu izan dudet, beti margotzen, saiatzen naiz egiten margotzen aritzea, eta ni diseinatzaile grafikoa izan aurretik margolaria izan du naiz, beti, txikitatik, ez? Eta, bueno, ba... badurudi ba puliki nire lana eta ba aurrera doala eta bueno ba oraingo erakusketa honekin adibidez ba erakusteko aukera daukat jendeari, ez? Ze gauzaok egin ditzaketan.
Zuretzat zer esan nahi du ekain bezalako galeria batean erakutsi ahal izateak?
Ba postasun handia, zeren da galeri bat oso ona, artista oso onak daude bertan. Eta edukitzi aukera hori ba, parte hartzeko, ez? Galeria horretan ere obra azaltzeko ba zoragarria da, iruditzen zait dela.
Galerian jarri dituzunez, pentsatzen dut buruan ibiliko duzula saltzea.
Bai, hori da. Obra guztiak salgai daude. Eta gainea prezio oso egokian daude. Ba, mundu guztiari aukera bat emateko, ba, erosi nahi badu edo, ba... jarrita daude prezio batean nire ustez ez direla garestiak. Osea, ordaindu daitekeela gustatu izan ezkeo, ba, bueno, nahi badezu hartu eta eraman, edo nahi badezu reservatu, edo bitxandetan ordaindu, ez? Ez nahi dut.
Aukera guztia gode zabalik.
Bai. Eta, bueno, nola ere bai... Azten ari naizen hori ba, erakusketa bat ola jarri eta prezioak markatutari ez da erresa. Eta nik uste ezin dituzula jarri prezioak oso altu, bestela ez da asko salduko. Ze gaur egun jendea poltsikoari asko behiratzen dio, eta normala da.
Zuri zenbat kostatzen zaizu kuadro bat? Ez dirutan, eh? Zenbat denbora, zenbat esfuertzo?
Ba, denbora...
Noiz hasi zinen adibidez, seri honekin
hasi nintzen lehen urtean, otsailan, Otsailan eta martxoan egina daude ia denak, lehen urtean. Eta gero aurten daude beste pare bat eginda, ba, otsailan eta martxoan ere, ba, kasualitate izan du da horrela, baino bakoitzak badauka lana desente,
ikus... Nola egiten dituzu?
Ba, lehenengo bozeto batzuk egiten ditut arkatzarekin, papel arrunta batean eta papel txiki batean, gero aukeratzen dudanean ba nolako izango den marrazkia, ba ja pasatzen dut tamainoa handiago batetara eta egokiago jarrita pixka bat marrazkia, ez, arkatzarekin. Eta gero puliki hasten naiz koloreak ematen. Kasu honetan, marrazkia hobe
ze pintura?
Bai. Daude egina kolorezko arkatzekin, egurrezko margoekin kolore, osea, margo arruntekin, eta ere bai argizarizko beste margo batzukin ere bai, nastuta daude pixka bat. Gehienak dire egurrezkoak, bai. Eta bueno, ba, hori txikitatikan etxean dauzkagun margoak ez hartuta aztezala egiten zure hilobari zerbait, edo umeari, edo pues margo hiekin, ez? Hasi nintzen bat egiten egun batean, eta bueno, gustatu zitzaidan nola gelditu zen, eta animatu nintzen ba, seriakin astea. Eta ere bai, ba, bueno, direlako obra batzuk ba, bi hiru egunetan egiten ditu danak, ez? Batzuk denbora gehiago daramate, beste batzuk gutxiago, baina, bueno, ez direla obrak oleos edo akuarelas, ba, direla niretzako ustut dela, saiagoa dira egitea, edo ordu gehiago, eta, bueno, ba, obe dira pixka bat ilustrazio freskoagoak edo, ez? Denbora gutxian eginda, baina orduak asko dira. Esan dezaket, ba, batzuk 10 ordu, beste batzuk 6, beste batzuk 15, eske da segun ze lana jarri dio dan, ez? Ba, zenba detaile edo ba, horrek markatzen dizu pixka bat zenba denbora behar duen egiteko.
Zertan antzematen da edo antzemango du ikusleak zureak direla? Zein da zure zertantzara artista?
Ba, nik uste kolorea lehenengo, ze beti margotu izan du ditudan obra guztiak lehen ere bai beti kolore askorekin egiten ditut, kolorea laiak. Eta gero ba, marra, lehen osuk esan dezun bezala, marrazkean eri marra, ez, marrak indarra asko dauka, oza, ilustratzaile guztiak hartzen dugu boligrafo bat edo alkatza bat, eta marrekin egiten osatzen dezun marrazkia, ez? Orduan, marrazki hauek daukate marra bat oso biguna, oso garbia, esango nuke, eta fina, ez? Lan fina badago egina bai marrazkian eta bai margotzeko moduan. Hori uste de behintzat. Beste obrak egin ditudanak orain arte oso ezberdinak izan du dira ere, bai, egin izan du ditut enkarguz, ba, erretratuak pertsonenak, ba, argazkien bitartez, txuri beltzean, koloretan, eta horre ere adibidez, bai, marra eta lan fina hori edo saiakera hori ere ikusten zan, ez? Osa, obra horietan. Eta gero ere oleoak eta akuarelak eta egin izan du ditut. Ba, obra haundiagoetan, eta paisaiak, eta horrela, eta dena koloretsuak, ez? Kasu hontan dire animaliak, da gaia bat ezberdina. Baina, bueno, agian lan iteko modua dela oso publiki egiten den gauza bat, ba, pentsatua, hori bai da ezaugarri bat, ez? Nire ezaugarri bat.
Disfrutatu gehiago enkarguekin edo sortu duzun fauna partikular honekin?
Ba, enkarguak segun eta nolakoak diran, ba, gehiago gustatzen zaizkizu edo gutxiago, ez? Ezakit, batzuetan ematen dizut.
Eta posible da gustatzen zaizun bat ere egitea.
Bai.
Egin behar izaten da.
Bai, baina, bueno, esan nahi dut, gauza bat klasikoa esan nahi dut, ez? Baina, ematen dizut adibidez argazki bat aitaren amarena edo norbait joparitzeko argazki bat, da horrekin nahi dute erretratu bat, ba, alden eta
leialena.
Bai, antza asko hartu berduena eta hori da saia da egitea. Eta hori da gauza bat klasikoa, baina, bueno, horri naiz ere publiki-publiki horri ere buelta bat ematen, ez? Zerbait bereziagoa egiten.
Zeureago egiten.
Bai.
Zeure ahotsa bilatzen. Pintzelean. Edo lapitzean.
Bai.
Edo dena delakoan. Ze modatako artista zara? Gehiago zara ostruka edo pauma? Alegia, abestruza edo pavorreala?
Hombre, ba, abestruza beti dago korrika, ez? Alde batetik bestea, ni hola nahi zibiltzen, saiatzen nahi zibiltzen korrika. Egun pixkati biltzen banaiz korrika, segituan agobiatzen naiz, ezin dut, ez dijoan nerekin. Nik bilatzen dut ere lasaitasuna, nere bizitzan gauzak egiteko lasaitasuna behar dut, eta pakea. Eta batzutan, egun batean bi gauza bakarrik igual egin goditut, baina ez nahi egon amala egiten eta korrika.
Txingurria ala txitxarra zara gehiago? Egin, eta bildu. Edo ba, egon. Eta gogoak ematen duenean zerbait egin?
Ba, batzuetan batetik eta beste batzuetan bestearen moduan, ez? Beharraren moduan ere bai. Eta beharrean baldin bazade, ba, egin behar dezu, ez? Produzitu behar dezu.
Idoia, ardia ala astoa gehiago? Ardia hartaldeko zaren zentzuan, edo astoa egoskor eta zeure bidea zeure kasa?
Ez, ardia igual, hobeto bai. Nere marrazkiak eta egiteko gustatzen zaio bakarrik egotea, ez? Bakarrik. Ez taldean agian. Baina nere bizitzan taldean bizitza gustatzen zait. Jendearekin kontaktuan egotea, gauzak egitea jendearekin, eta buru gogorra, ba, tarteka igual izango naiz, baina bastante fleksiblea naiz, egia esan gauzekin eta bizitzarekin. Bai.
Ideia bakarrik geratzen zaigu entzulei gogoraraztea, Donostiako Ekain Galerian, erakusketa jarria daukazula.
Bai.
Apirilaren 5 arte. Uh-huh. Eta bi egun berezi izango direla galeria horretan. Ipuin kontalari batekin datorren larun batean.
Bai.
Eta tailer batekin hilaren
28an.
28an. Bai, apuntatzen duten gure
bai.
Entzulek.
Aber animatzen diren eta pasatzen diren galeretik ikustera eta parte hartzera.
Eskerrik asko Idoia. Ta zorte on.
Eskerrik asko.